At vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 15 og kapitel 16 i aften. I det vi skal se på det her næste profetudsagn eller byrde, om du vil, som er imod Moab. Forrige gang vi var samlet om Esajas, da vi gennemgik kapitel 13, der så vi et profetudsagn, eller et udsagn, som der står der i kapitel 13, vers 1, imod Babylon. Og vi lærte også, at det udsagn og det ord, som der står der på hebraisk, at det er ordet for en byrde, noget der vægter tungt. Så Esajas har fået et budskab, der vægter tungt, fordi det er et domsbudskab. Det er noget, der er ubehageligt i sig selv at overlevere til de, der lytter, og til dem, det er rettet imod. Nu bliver budskabet rettet til Moab. Og vi læser først i vers 1-9 følgende af kapitel 5. Det er et profetudsagn om Moab. En nat bliver Amorab havet udslettet. En nat bliver Kir Moab havet udslettet. De bonds datter stiger op for at græde på offerhøjen, på Nebo, på Medeba, Jamre og Moab. Alle har klippet isens skalle og skåret skægget af. På gaderne går de klædt i sæk, på byens tage og tårer jamrer de alle sammen og synker hen i gråd. Heshbon og El Ale skriger. Det høres helt til Jahas. Derfor er Jamre og Moab skriger, derfor Jamre og Moab skriger, og modet svigter dem. Mit hjerte skriger over Moab. De flygter til Soar og Eglat Shelishia. De går grædende gennem Luhit-passet på vejen til Horonayim. Lyder deres skrig over ulykken. Nimrims vandløb bliver til ørken, græsset tør ind, planterne forsvinder. Der er intet grønt tilbage, så slæber de deres sidste ejendele. Det, de har opbevaret med sig over Arabimbækken. Skriget når ud over hele Moab. Deres jammer når til Eglayim. Deres jammer når til Be'er Elim, for Dimons vandløb er fuld af blod. Jeg har mere tilbage til Dimon, løver til de overlevende i Moab, til dem, der er tilbage i landet. Så der kommer det her profetudsagn imod nogen, der hedder Moab. Men hvem var Moab? Hvis vi indledningsvis slår op på vores kort bag i vores bibler, kort 1. Så vil vi se i nederste højre hjørne, mere eller mindre, at der står Edom, og umiddelbart der nordfor står der Moab. Og lige til venstre derfor står der Salthavet, det som vi kender som det døde hav. Videre nord derfor ligger der en flod, der løber ud i det døde hav, Salthavet, der hedder Arnon. Og lige der nord for Arnon er der en lille by, der hedder Dibon og Aroer. Og syd derfor er der en, der hedder Kir Hereshat. Der var landet Moab. Om du lige kan se de enkelte bynavne, det er ikke så vigtigt i sig selv. Men lige at vide, hvor Moab er, det er ganske udmærket for sammenhæng. Moabitterne, som folket hed, der boede i Moab. Det var ikke et folkeslag, der havde det, den heldigste begyndelse. Det var, som du måske husker, dengang Abraham levede, at han havde en nevø, der hed Lot. Og Lot, han bosatte sig i en by, der hedder Sodoma. Men Gud kunne godt se, at Sodoma var et forfærdeligt sted, så han ønskede at udslette Sodoma. Men Lot fik lov til at flygte fra byen. Og Lot flygtede sammen med sin hustru og sine to døtre. Hustruen så sig tilbage og blev til en saltstøtte. Og Lot kommer så ud i bjergen omkring Soar og er der med sine to døtre. Og døtrene tror, at hele verden er blevet udslettet. Formodentlig er det det, de tror. Så de siger til hinanden, lad os drikke vores far fuld, således han kan gøre os gravid. Således at vi kan få afkom med vores far. Og vi læser om det her i 1. Mosebog, kapitel 19, vers 30-37. Og den ældste af de to døtre, det er, at hun den første aften drikker sin far fuld, så fuld, så han ikke kan huske, hvad der er sket, går ind til ham og bliver gravid. Hun får en søn, som hun kalder Moab, og derfra kommer Moabitterne. Moab kan betyde fra min fader. Fra min fader. Moabitterne, selvom de var fjerne fætre til israelitterne, var i sjældent venligt stemt over for sin fjerne slægtning. Vi ser under vandringen i ørkenen der i 4. Mosebog, at Balak og Biliam, de sender moabitiske kvinder ind for at forføre israelitterne i 4. Mosebog, kapitel 25 og frem. Vi ser også på dommernes tid en rigtig fed historie om moabitterkongen Eglon, som undertrykte Israel i 18 år. Hvis du ikke forstod den meget, meget sjove bemærkning om, det var en fed historie, så det kunne jeg næsten fornemme, eftersom der ikke var nogen, der grinede, så var det fordi, at Eglon, han var så fed, så da Ehud, som endte med at befri Israel, han stak sværet i maven på ham, så hans fedt omklamrede simpelthen håndtaget på sværet, og sværet i sig selv, så det forsvandt simpelthen i hans store, fede vorm. Så det var en fed historie om Eglon. Og endelig så ser vi, at både Saul og David, de kæmpede imod Moab, blandt andet i 1. Samuel 14:47 og i 2. Samuel 8:2. Men der er også visse forbindelser til Moab, som vi ser. Blandt andet bliver israelitterne fortalt i 5. Mosebog, kapitel 2, vers 9, at de ikke skal udslette moabitterne og tage deres land. Og endnu vigtigere, så ser vi, at Ruths bog handler om en moabit. En moabit, som er stammoder til David og senere til Messias. Så Jesus, han er en eller anden andel moabit i kødet. I hvert fald, hvis vi regnede Josefs slægt med. Ja, det er han vel egentlig alligevel, fordi han kom jo fra David på begge sider. Så det må han være. Yes, det er hermed fastslået. Vi læser så, udover at det er et profetudsagn om Moab, så læser vi videre i vers 1, at en nat bliver Moab havet udslettet. En nat bliver Kir Moab havet og udslettet. Og vi læste, da vi læste afsnittet, alle de her byer. Amorb, Kirmorb, Dibon, Nebo, Medeba, Heshbon, Elale og Jaha. Det her er alle sammen byer, der ligger et eller andet sted i Morb eller i forbindelse dermed. De to første byer, der beskrives her i vers 1, Amorb og Kirmorb, det er to af de større byer. Der står en nat. Det betyder, at de bliver udslettet på en nat. Så pludseligt og uden advarsel. Så kommer vi til vers 2. Der står i oversættelsen af 1992, Dibons datter stiger op for at græde på offerhøjen. Igen må vi vende os til 1871 oversættelsen, hvis vi vil have en mere korrekt oversættelse, hvor der står, at man går op til afgudshuset og til Dibon, til højene for at græde. Det er den korrekte oversættelse. De går op til et afgudshus på Dibon. Op til et tempel for nogle afguder. Det var sådan i 1868 efter Kristus. Der var der en arabisk sheik, der i den her by Dibon, som er en by, der stadig eksisterer i dag. Du kan besøge den her by i Jordan i dag. Der finder ham her sheiken en sten. En sten, som senere kommer til at blive kendt som Moabitstenen eller Misha-inskriptionen. Vi læser om den i 2. kongebog, kapitel 3, vers 4. Der var så både nogle tyskere og nogle franskmænd, som syntes, det kunne være sjovt at eje den her sten, og de kom lidt op og diskutere, og araberne kunne godt se, at den her sten må være vigtig for tyskerne og franskmændene. Vi kan ikke lide tyskere og franskmænd. Vi smadrer da stenen. Så de varmede den op og hældte noget vand på, og stenen blev ødelagt. Men heldigvis var der en franskmand, der nåede at få en slags kopi af stenen, en Og de har altså lavet en rekonstruktion i dag, som er at se på et lille bitte museum med navn Louvre, der ligger i Paris. Og i den her inskription, der nævnes moabiternes gud Kemosh. Han og hans vrede nævnes. Kemosh nævnes hele 12 gange. Og det, som vi kan drage ud af det, og som man kan se også ud af arkeologien, var det de bånd, der var netop et tempel for ham her, Kemosh, som var deres afgud. Mere om ham om lidt. De gik op for at bede til deres gud. De gik op og steg op på de her offerhøje, steg op til templerne. Men hvor meget nytter det at bede til en gud, der er død? Til en gud, der ikke hører? Der er kun én gud, der hjælper. Og han er ikke lavet af træ eller sten. Så for lige at få overblikket, så har vi den her nation Moab, som er en af de omkringliggende nationer for Israel. Og de her kapitler fra kapitel 13 til 23, de handler om dom over de omkringliggende nationer for Israel. Og Moab er altså en af de her nationer, og nu ser vi, at der kommer dom over dem. Der sker et eller andet med, at Ar-Moab og Kir-Moab, de bliver udslettet på nat. De stiger op til Dibon for at bede deres Gud om hjælp, men det hjælper ikke. Hvad er det, der sker? Jo, formodentlig er det, at assyrerne angriber. Ligesom de har angrebet Israel, det nordlige rige, ligesom at de forsøgte at slå Jerusalem, sådan vil de også komme og angribe Moab. Og i det, de gør det, så sker der en masse ting, og det er de ting, vi skal til at læse om nu. De stiger op for græde. De tager Nebo, er jo ikke bjerget Nebo, men byen Nebo. Så klipper de isens skalle, og de skærer skægget af, og de går på gaderne klædt i sæk, og på byens tag og torve jamrer de alle sammen. Alle de her ting, klipper sig skallet, skægget af, klædt i sæk, og går og jamrer. Det er alle sammen ting, som tegner på sorg, tegner på, at de klager over det, der er sket. Det er en stor sorg. Der står, at selv Moabs krigere, de gør det her. Selv deres mod svigter. Så står der i vers 5-9 om, hvordan at mit hjerte skriger over Moab. Det er Esajas' hjerte, der skriger over Moab. Han havde medfølelse med de her moabitter, som ikke var israeliternes bedste venner. Og så ser vi, hvordan deres flugt forløber. Og vi læser om, at de går igennem Luhit-passet. De går vejen til Horonaim, og der lyder skrig over ulykken. De går Nimrims vandløb. De går mod syd, sagt med andre ord. Græsset tørrer, planterne forsvinder, der er intet grønt tilbage. Jeg har ladet mig fortælle, at hvis man befinder sig i den her del af Jordan, så er der helt øde, der er ørkenagtigt. Men der har været græs, der har været frodigt. Og så kommer de, står der i vers 7, slæbende med deres sidste ejendele, det de har opbevaret med sig over Arabimbækken. Så du skal forestille dig noget af det forfærdelige, vi har set i fjernsynet de sidste 20, 30, 40, 50 år. I det, at vi ser flygtninge komme med deres kufferter og poser og hvad de ellers har, gående over grænser i massevis. Det er det, som mor, de vil komme til at opleve. Og så står der, at Dimons vandløb er fuld af blod. Det er fra alle de, der er blevet søret ihjel. Så står der videre i vers 9. Jeg har mere tilbage til Dimon. Ikke nok med at assyrerne kommer, står der løver til de overlevende i Moab. De, som ikke var blevet slået af assyrerne, de vil blive spist af løver. Og her ser vi et princip, at når Gud dømmer, så dømmer han fuldstændigt. Så lader han ikke noget tilbage, han ikke ønsker at være tilbage. Vi vil se senere, at der vil være en rest af Moab, men det er en rest, som Gud tillader. Det, som skulle dømmes, det vil blive dømt. Sådan er det også i dit liv og i mit liv, at hvis der er synd i vores liv, så vil det blive dømt af Gud. Altså, det er ikke sådan, at vi tror, vi kan gemme på en lille rest af synd over hjørnet, og så sige, bare jeg lever godt i resten af mit liv, så er det okay, jeg har det her over hjørnet, som ingen må se. Min lille sorte boks med synd. Nej, den dømmer Gud også. Han dømmer hver ting. Han sender selv løverne for at gøre rent bord. Så kommer vi så videre til vers 1-5 i kapitel 16. Her læser vi om Moabs mulighed først og fremmest. Og vi ser, at landets herskere sender vederlam fra Selah gennem ørken til Sions datters bjerg, som flaksende fugle, som unger skræmt op fra reden af Moabs kvinder ved Arnons vadesteder. Giv os et råd, træf en beslutning, lad din skygge være som natten ved højlys dag. Skjul de fordrevne, røb ikke de flygtende, giv Moabs fordrevne husly. Skjul dem for voldsmanden, når undertrykkelsen er forbi, når ødelæggelsen er over, når han, der trådte ned for fodet, er udryddet fra jorden. Der rejses i troskab en trone, på den skal sidde i sandhed. I Davids telt en dommer, som søger ret og jager efter retfærdighed. Hvad sker der så nu? Jo, i vers 1 og 2, der læser vi videre om de her moabitter, som er flygtet nu næsten 100 km mod syd. De er kommet til et sted, der hedder Selah, og de er nede imod edomitternes område der. Vi læser tilbage i 2. kongebog, kapitel 3, vers 4 frem efter, at Moabs konge Misha, ham der, som vi også har fundet en stentavle, der handler omkring, han sendte hvert år 100.000 lam og ulden af 100.000 vædder til Jerusalem. Men ham her, Misha, Masha, eller hvad han hedder, han gjorde oprør, og så stoppede han det her. Så gjorde de ikke det mere, moabitterne. Det stoppede de med. De stoppede med at sende offerlam til Jerusalem. Esajas, eller Gud igennem Esajas, siger i vers 1 og 2, jeg råder jer til, Moab, igen at sende vædderlam til Sions datters bjerg. Jeg råder jer til endnu en gang at sende de her lam afsted til Jerusalem. Spørgsmål. Er det godt at sende et offerlam til Jerusalem? Ja, umiddelbart, men det kommer an på. Det kommer an på, hvad der følger med. Tilbage i 1. Samuels bog, kapitel 15. Der hvor Saul og Samuel, de ikke længere er sådan de mest fantastiske venner. Der siger Samuel til Saul i 1. Samuels bog, kapitel 15, vers 22. Vil Herren hellere have brandoffre og slagtoffre end lydighed mod Herren? Nej, at adlyde er bedre end offer, at lytte er bedre end vædders fedt. Eller sagt i anno 2014. Gud vil hellere have din lydighed imod ham, end alle dine penge, end alle dine løftede hænder. end alle de ydre ting, som du kan vise over for mennesker, at du gør. Langt mere end det ønsker han lydighed. Men samtidig så ønsker han også offer. Han ønsker, at du offrer dig. Han ønsker, at du offrer din tid og ressourcer osv. for ham. Og han siger nu til Moab, send nu de her offerlam igen. Send dem til mig. Men vi ved, at hvis omvendelse ikke følger med offer, så er det nyttesløst. Så ikke alene er de nødt til at sende de her vædderlam. De er også nødt til at omvende sig. Hvad er det, de er nødt til at omvende sig fra? Jo, de er nødt til at omvende sig fra den her gud Kemosh, som de tilbad. Vi læser om ham adskillige gange i det gamle testamente. Kemosh var moabiternes gud. Og Kemosh var ligesom de andre guder, en falsk afgud, som de tilbad på de mest modbydelige måder, blandt andet med børneoffringer. Det er jo heldigt, at vi i dag ikke slår børn ihjel, eller sådan noget i den stil. Det er ikke så meget anderledes i dag, end det var dengang. Vi kalder det bare noget andet. Vi kalder ham ikke Kemosh. Vi kalder ham lægen, der gør mig en tjeneste, så jeg ikke skal sidde med den her plage af et barn, som jeg lige kom til at få. Men de tilbad Kemosh. Det skulle de omvende sig. Ligesom du og jeg er kaldet til at omvende os fra vores afguder. Fordi hvordan var det nu der? Jo, de var, står der vers 2, som flaksende fugle, som unger skræmt op af reden, er Moabs kvinder ved Arnons vadested. De var altså bange. Der var panik, sagt med andre ord. Og så i vers 3, der står, giv os et råd, træf en beslutning. Det, som der sker her, det er, at Esajas, han siger til Judas ældste, vil I ikke nok gå rettens vej og tage de her morbidiske flygtninge ind hos jer? Og så står der også, at skyggen skal være som natten ved højlysdag. Det er altså, at de skal give dem beskyttelse, de skal give dem husly. Så i vers 4 og 5, der står, giv Moabs fordrevne husly. Her må vi igen vende os til andre oversættelser. Jeg valgte igen 1871 oversættelsen. Man kunne også have valgt andre på dansk. Lad mine fordrevne få herberg hos dig, Moab, står der. Der står ikke som her i den 92 oversættelsen, giv Moabs fordrevne husly. Der er det Moab, der får noget. Men ifølge en mere korrekt oversættelse, der er det nu Moab, der skal give noget. Hvad i alverden sker der her? Når vi læser Esajas og profeti i det hele taget, så langt mere end nogle andre steder i skriften, så skal vi se det lidt som, hvis du måske har set serien 24 timer. Det har jeg selv. Om det er en syndsbekendelse eller en konstatering, det må du så selv beslutte, men i den her 24 timer for eksempel, der gør man rigtig meget ud af at skifte kamera væk. Således at så ser man, hvad der sker hos dem der, så ser man samtidig, hvad der sker hos nogle andre, ind imellem med skærmbilledet delt op i fire, og vi kender det jo sådan rimelig godt fra rigtig mange film, at pludselig sker der noget der, og så skifter kameraet til en eller anden tid, og der er også film, hvor så lige pludselig så tænker de tilbage i tiden, og tænker på, hvad der skete for x antal mange år siden, eller på, hvad de håber. Det skal vi også forestille os her. En kameravinkel, der skifter. Fuldstændig. Meget fuldstændig. For den skifter fra 700 før Kristus til 2014 plus efter Kristus. Det, der skal ske, som der tales om her, det er midt under trængselstiderne. Der vil Jerusalem være nødt til at flygte, eller israelitterne vil være nødt til at flygte ud i ørkenen, og der vil de få brug for at få herberg hos Moab. Og de vil også gå til Edom, og de vil bo i Petra, læser vi om andre steder. Og vi ser altså her en endetidsprofeti, som der tales om i Åbenbaringen kapitel 12. Voldsmanden, som omtales, er med al sandsynlighed antikrist. Og der står i vers 5, at der rejses i troskab en trone på den skal sidde i sandhed i Davids telt, en dommer, som søger ret og jager efter retfærdighed. Og hvem andre er det end Jesus Kristus, som skal komme og oprette sit tusindårsrige og sidde på sin trone i retfærdighed? Det er også meget godt alt sammen. Men hvis vi ser en lille smule praktisk på det her, så er der rent faktisk en rigtig, rigtig praktisk lektion for dig og mig. Juda har bare været gode imod Moab og taget dem ind. For en dag vil Juda selv få brug for hjælp fra Moab. Og hvad nu, at når du hjælper nogen, måske, hvem ved, en dag får du brug for hjælp fra dem? Det skal ikke være det, der er motivet for at hjælpe. Men det er da en meget god tanke, at når du hjælper nogen, så kan det være, at de en dag kan give dig hjælp. Hvem ved, hvad du får brug for en dag? Så læser vi videre i vers 6-12 om Moabs hovmod. Vi har hørt om Moabs hovmod, og det er stort. Det er et stolthed, overmod og frækhed, dets tomme pral. Men nu jamrer Moab, alle jamrer over Moab, for tvivlet klager de over mændene fra Kir Hareshet, for Heshbons vinmarker og Sibmas vinstok er synet hen. Dens røde druer kunne slå folkenes hersker omkuld. Dens ranker nåede til Yasser. De slyngede sig gennem ørkenen, bredte sig og rakte ud over havet. Derfor græder jeg, som jeg ser, græder over Sibmas vinstok. Jeg vedder jer med mine tårer, Heshbon og El Ali. Jubelråbet slog ned over din frugthøst og din kornhøst. Glæde og fryd er forsvundet. Fra frugthaverne i vingårdene er der ingen, der jubler og råber fryd. Ingen træder druer i persekarne. Jubelråbet er hørt op. Derfor skælver mit hjerte over Moab. Som en sitar, mit indre over Kir Heresh. Når Moab møder op, når de udmatter sig på offerhøjen, når de går hen til helligdommen for at bede, så opnår de intet. Moabs synd beskrives her som stolthed i vers 6, eller hovmod og stolthed. Det er det, de er fyldt af. Prøv en gang at slå op i Jeremias bog, kapitel 48. Jeremias bog, kapitel 48, vers... Ja, hele kapitlet vel. Handler om det samme som det, vi læser om her i Esajas. Det handler nemlig om moabitterne. Der står så specifikt i vers 11 i Jeremias 48, at Moab levede trygt fra sin ungdom. Roligt lå han som vin på bærmen. Blev ikke hældt om fra kar til kar. Han måtte ikke i landflygtighed. Derfor er smagen bevaret og duften uændret. Men der skal komme dage, siger Herren, da jeg sender vintapper til at tappe ham af. De skal tømme karren og knuse krukkerne. Moab skal få skam af Kemosh, som Israels hus fik skam af Betel, som de stolede på. Hvordan kan I sige, vi er helte og erfarne krigere? Ødelæggeren drager op mod Moab og dets byer Dets prægtige unge mænd kommer ned og bliver slagtet, siger kongen. Herskers herre er hans navn. Det, som der tales om her, det er, at sagt med andre ord, Moab har ikke oplevet de store trængsler. Vi skal se Moab som et ekstremt lille land blandt kæmpe verdensriger. Du har Assyrien, du har Babylon, og så har du Moab. Det er som Danmark blandt verdensriger et ingenting set i den store sammenhæng, må vi jo nok erkende. Moab, de havde det godt. De var ståler, som vin, der lå på bærmen. Og det her, det betyder, at man tog store vinkar, og så hældte man vinen ned i, og så lod man det her bærm, det her bundfæld, således det, alle urenhederne faldt ned på bunden, og så kunne man så tage vinen fra et vinkar og få det tappet over på et andet vinkar, således der kom færre og færre urenheder. Og det, som vi læser her, det var, at det var blevet stående, smagen var bevaret og duften uændret. Det var stadigvæk godt, fordi der havde ikke været nogen problemer, men problemet var, har jeg lavet mig fortælle, at hvis det nu var blevet stående sådan noget vin, man havde gjort det, hvis det bare blev stående til tid og evighed, og de her urenheder var i, så på et tidspunkt, så ville de igen begynde at brede sig til resten af vinen, og vinen ville blive ødelagt. Så det var vigtigt at få den hældt videre til et nyt vinkar. Og det var ikke sket for Moab. Hvordan? De havde ikke været udsat for problemer, hvis vi sammenligner det her med problemer. Og det er derfor, at vi som kristne, selvom det her lyder fuldstændig sindssygt, man skal være taknemmelige, når vi oplever trængsler. For det er der, vi bliver hældt fra vinkar til vinkar. Der, hvor at urenhederne, som er sunket til bunds, de ikke kan få lov til at komme op igen i vores liv. Det var ikke sket for Moab. Og derfor så var der stolthed, der havde bredt sig ud i deres hjerte. Og hvis du er fyldt med stolthed, fordi du tænker, yes, jeg lever det kristne liv, jeg gennemgår aldrig problemer, det kører for mig, så er jeg mere bekymret for dig, end dem af os, der kører op og ned, og vi fatter ikke, hvad der sker, og så er Satan efter os, og så føler vi dårligt nok, vi er kristne, og så lige pludselig, så svæver vi på den berømte lyserøde sky sammen med Jesus, og hvad ved jeg? Det kristne liv er en rutsjebanetur, eller bør være det. Og hvis det ikke er det for dig, så er det måske fordi, at der er nogle ofre og nogle ting, som du ikke har gjort endnu. Og du måske lever med en fod lidt for meget ind i verden. Og du ikke er blevet dekanteret, eller hvad det måtte hedde på dansk, endnu. Du ikke er blevet hældt fra det ene kar til det andet. Det havde de gjort, og det havde skabt hovmod i dem. Det havde gjort dem stolt. Moab, de blev rådgivet til at søge hjælp hos Juda. Men de tænkte, jeg kan klare det hele selv. Du og jeg bliver rådgivet til at søge hjælp i ordet. Men vi tænker da, vi kan klare det hele selv. Med vores fine uddannelser, og med vores mange penge, og med alle vores moderne hjælpemidler. Vi kan da klare det alt sammen selv. Det er ikke noget problem. Men det, der skal ske for Moab, det er, at mit indre står der. Men nu jamrer Moab, alle jamrer over Moab, fortvivlet klager de over mændene for Kir Hareshat. Alt det, som de havde, alt det, som de kunne være stolte over, deres vingård og al deres flotte høst, det vil blive til intet. Det vil blive ødelagt. Jeg vil godt have, I ser noget i vers 9. Og i vers 11, der siger Esajas, derfor græder jeg. Og i vers 11, derfor skælver mit hjerte over Moab. godt stille dig et formodentlig lidt rammende spørgsmål. Det ramte i hvert fald mig. Hvad gør dit hjerte, når din fjende lider ondt? Eller lad mig sige det på en anden måde. Hvad gør dit hjerte, når det går skidt for nabokirken? Hvordan har dit hjerte det så? Har du det ligesom Esajas, der siger, derfor græder jeg? Og derfor skælver mit hjerte? Ligesom vi ikke bryder os om, hvem det end måtte være for dig. Når det går dem skidt, sidder du så bare og tænker, yes, så fik de som fortjent. Så tænker du, det kan godt være, de får som fortjent. Men det gør ondt i mit hjerte, for det kunne lige så godt have været mig. For de, der måtte have glemt det, så er en sitar, det var et instrument, og vi kan vel ikke helt kalde det en harpe, men derhenaf, og måske mest af alt datidens guitar. Så ser vi så i vers 12. Når Moab de møder op, når de udmatter sig på offerhånden, når de går til helligdommen for at bede, så opnår de intet. Intet! Venner, hvis vi søger hjælp andre steder end hos Herren, så opnår vi intet. Intet! Der er intet at opnå andre steder end hos Herren. Det er kun hos Jesus, der er virkelig hjælp at finde. Der står en dag, at de udmatter sig på offerhøjen. Tænk på, hvor mange mennesker udmatter sig dagligt for deres afgud. Men opnå intet. Må jeg komme med en opfordring til dig her i dag? Bliv ved med at tjene den Gud. For hvem, når du udmatter dig, så opnår du ikke bare lidt, men så opnår du alt, hvad der er at opnå her i livet. For så har du fællesskab med den levende Gud. Bliv ved med at tjene ham. Hvis du sidder her i dag og tænker, afgudstyrkelse, det er måske alligevel meget godt, så lad være, for du opnår intet. Måske er den der karriere vigtigere end mit kald. Du opnår intet. Måske er den der uddannelse alligevel det vigtigste i mit liv. Du opnår intet. Måske er penge. Det er svaret. Sparer jeg vand i lotto. Du opnår intet. Hvis jeg så da bare blev gift. Du opnår intet. Hvis du gør de ting til målet i sig selv, så opnår du intet. Og det er de ting, som mange af os, mig selv inklusiv, ofte udmatter sig for. Lad os i stedet for udmatte os for Herren, for han siger, kom til mig, og jeg vil give jer hvile. Når vi udmander os for Herren, så giver han os fornyet kræfter. Han vil være vores styrke. Der er intet forkert i at have hverken en uddannelse, eller have penge, eller have en hustru, eller alle de her forskellige ting, jeg lige har nævnt. Men der er forkert at leve for dem. Så ser vi så til sidst i vers 13 og 14. Det er, hvad Herren tidligere har sagt om Moab. Så alt, hvad vi lige har læst i kapitel 15 og 16, det er tidligere sagt. så kommer der en tilføjelse til profetien, der altså åbenbart kommer lidt senere end det, som Esajas han har hørt i kapitel 15 og 16. Men nu siger Herren, om 3 år, som daglejeren beregner dem, skal det herlige Moab blive gjort til skam med hele sin store folkemængde. Tilbage bliver kun en ganske lille rest stor. Det er den ikke. Daglejeren, eller hvis vi bare skal sige det som det er, slaven, han kunne være slave i de her 7 år, og så vil han blive sat fri. Hvis du var slave i Israel, hvordan tror du så, du ville have det? Sige, åh, jeg er ligeglad, hvornår der er gået 7 år. Eller vil du have en af de her centimetermål, hvor du giver klippet af, det var 1 år, det var 2 år, det var 3 år, det var 4 år. Som daglejeren tæller, så meget som han går op i det, så præcis som han er, på hvornår at hans år de er gået, sådan kan I tælle fra, siger han. Så går der 3 år, og så vil det her ske. Hvornår det skete præcis, det ved vi ikke. Men vi ved, at det skete, for det står i Guds ord. Og alt muligt andet ved, at vi skete, så hvorfor skulle det her ikke også være sket? Der kan være tale om ødelæggelsen af Jerusalem i forbindelse med år 701 før Kristus. Ikke ødelæggelsen. Forsøget på ødelæggelsen i år 701 før Kristus fra Assyrernes hånd. Måske. Og i samme tilfælde, eller i samme omgang, der forsøgte Assyrerne at tage Moab eller at ødelægge Moab. Men der skulle blive en rest tilbage. Prøv at holde fast i den rest et øjeblik. I det vi runder af her. Jeg kan godt. Måske kan du også identificere dig med det her i dit liv. Jeg kan godt som menighed se os som et Moab. Ikke som nogen, der dyrker Kemosh eller gør vanvittige ting, men som et lille bitte folkefærd. Midt i blandt det kæmpe store monstrum, som vi kalder kirken. Vi er bare en lille bitte rester. Nå jamen, vi er jo ikke så slemme som de her store, forfærdelige Assyrien og Babylon, vil Moab sige. Og måske kunne vi godt fristes til at sige det samme. Jamen, vi er bare små. Vi har et rigtig ydmyg menighed. Fordi vi er så små. Men det lille bitte Moab kunne blive fyldt med stolthed. For stolthed har ikke nødvendigvis noget med størrelse at gøre. Stolthed har noget at gøre med, hvem du giver æren. Stolthed har noget at gøre med dine motiver. Og hvad du tænker om andre. Intet med, hvor stor du er og stærk du er. Du kan også godt sidde tilbage og tænke, åh, jeg kan ingenting, og jeg duer ikke til nogen ting, og Gud har ikke givet mig nogen gaver, og jeg kan ikke hverken synge, eller læse, eller bede, eller noget som helst. Og her sidder jeg. Og du føler dig lille. Du føler dig som et mor i blandt Assyrien og Babylon. Og alligevel kan du fyldes med stolthed. Må det være en advarsel til os alle, at selvom vi ikke er store, så kan vi godt blive fyldt med hovmod. Gud lod en lille rest af mor være tilbage. Han tog den her i forvejen lille nation og gjorde den endnu mindre. Og vi læser så i Ruths bog om, hvordan at Ruth er moabit, og at hun ender med at komme tilbage til Bethlehem, og hun bliver gift med Boaz, og de får nogle børn, som senere får nogle børn. Og nogle af de børn hedder David. Selvom du føler dig som en moabit. Selvom du har tilbedt Kemosh. Selvom du måske endda har fået en abort. Selvom du har gjort ting, som du fortryder bitterligt. Selvom du har sendt kvinder imod Israels folk, som moabitterne gjorde. Selvom du har gjort alle de her ting, så kan Gud tage dig. Og han kan gøre dig til en rut. Han kan gøre dig til en rut i sit rige, hvor han bruger dig til noget stort. Bibelen siger meget klart og tydeligt, at hvis noget menneske er i Kristus, er en helt ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Det er fuldstændig underordnet, hvad du har gjort i dit liv før Kristus. Det er tilgivet. Det er væk. Det er slettet ud. Alle de synder, som du begik, og som Corrie ten Boom agtede at sige det, så er de synder kastet i glemslens sø. Og Gud har sat et skilt op, hvorpå der står fiskeri forbudt. Hvis jeg må sige en ting mere til dig her i aften. Lad være med at hive fiskestangen fra. Det er kun Satan, der ønsker dig at gøre dig til en, der sidder og fisker i glemslens sø og tænker på fortidens synder. Gud har glemt dem. Gud tænker ikke på dem mere. Gud har tilgivet dem. Men når Jesus er død for dem på korset, i virkeligheden er det en hån imod ham og imod det, han gjorde, det han led for. Når vi sidder og tænker på, at åh ja, der var også den gang, da jeg var 16 år, og jeg gjorde sådan og sådan. Det glem. Gud har tilgivet det. Han kan tage dig og mig, os moabitter, som han brugte Rut i sin plan, så kan han bruge dig i den plan, han har for sit rige. Lad os bede sammen. Tak, Jesus. At selv iblandt de her domsord, der finder vi ord om noget. Finder vi ord om tilgivelse. Der finder vi ord om håb. Vi finder med andre ord evangeliet. Og Jesus, jeg ved, at i mit liv, der kan jeg så nemt føle mig fordømt. Fordømt for min synd. Fordømt for de ting, jeg ikke gør. Men tak, at du har taget det alt sammen på dit kors. Og du ønsker, at vi skal leve i visheden af, at det er væk, det er slettet ud. Beder Jesus, hvis der måtte være bare en til stede her i aften, som lever i fordømmelse, at du vil sætte ham eller hende fri. Vi priser dig, Jesus, din fuldendte værk.